Arată că reluarea exporturilor de vin moldovenesc în Rusia se va face exclusiv prin intermediul agenției Moldova Vin, care va controla calitatea vinului, iar dreptul de export îl vor avea numai producătorii. Reluarea livrărilor de vin moldovenesc în Rusia a fost convenită de președinții Voronin și Putin la recentul summit CSI de la Minsk. Rusia se va opune la reuniunea ministerială a OSCE programată pentru săptămâna viitoare la Bruxelles, menționării angajamentelor de la Istanbul privind Moldova și Georgia. Declarația a fost făcută de Mihail Kamânin într-un interviu pentru agenția RIA Novosti, publicat pe pagina de internet a Ministerului Rus de Externe. Parlamentul din Ucraina a votat în favoarea demiterii ministrului de externe Boris Tarasiuk și a ministrului de interne Yuri Lutsenko, ambii aliați ai președintelui pro-occidental Victor Yushchenko. Cei doi miniștri au rezistat aproximativ 3 luni în guvernul premierului pro-rus Victor Yanukovych. Medicii britanici au început autopsia lui Alexander Litvinenko, încercând să afle când și cum i-a fost administrată fostului agent secret rus Poloniu-210, substanța radioactivă care l-a ucis săptămâna trecută la Londra. Mediile britanice relatează că aceeași substanță ar fi fost găsită și în analizele italianului Mario Scaramella, persoana de contact cu care Litvinenko s-a întâlnit pe 1 noiembrie. Papa Benedict al XVI-lea a părăsit Turcia, încheiindu-și prima vizită făcută într-o țară majoritar musulmană. La plecarea de la Istanbul, papa și-a exprimat speranța că vizita sa de 4 zile va contribui la o mai bună înțelegere între confesiuni. Sute de mii de suporteri ai Hezbollah și ai opoziției creștine libaneze s-au adunat la o demonstrație în centrul Beirutului, cerând demisia guvernului libanez pro-occidental, dar premierul Fuad Siniora a declarat că va rezista protestelor și unei posibile, în cuvintele sale, tentativă de lovitură de stat împotriva regimului democratic din Liban.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, după summitul CSI de la Minsk și după întâlnirea bilaterală de la începutul săptămânii dintre președinții Moldovei și Federației Ruse, președintele Vladimir Voronin a anunțat că în cel mai scurt timp, adică până la începutul anului viitor, vinurile moldovenești se vor afla din nou în rafturile magazinelor din Federația Rusă. Viorica Zaharia a stat de vorbă pe această temă cu Valeriu Mironescu, director al Agenției Agro-Industriale de Stat Moldova Vin.
Domnule director, cine va verifica calitatea vinurilor destinate exportului și ce instituție va organiza exportarea vinurilor în Federația Rusă?
La compartimentul calitate, testări, evidență. Eliberarea raportelor de expertiză. Până acum o făceau 7-8 instituții. Undeva din septembrie noi am creat Centrul Național pentru Testarea Produselor Vinicole și este unica instituție care va face testările și va elibera raportul de expertiză a produselor vinicole. Așa fel, noi punem sub un control strict aspectul calitativ a produselor vinicole. Noi suntem afectați foarte serios de cele întâmplate cu exportul nostru în Federația Rusă și noi nu putem să nu scoatem lecții din această situație și de aceea exponenta calității este pusă pe plan primordial. Poate să facem un pic de exces, dar mai bine să știm că vom putea să oferim consumatorilor de peste hotare producție ireproșabil la compartimentul calitate.
Calitatea vinurilor va fi expertizată, verificată și de vreo instituție a Federației Ruse?
Da, aceasta este înțelegerea respectivă și toate produsele vinicole care vor fi expediate în Federația Rusă vor fi supuse și testării unei instituții din Federația Rusă. De altfel, așa și a fost până acum. Nici o sticlă de vin nu putea să nimerească pe tijghelile magazinelor până nu trecea încă o dată suplimentar testările la laboratoarele din Federația Rusă.
Expertizarea aceasta pe care o va face partea rusă va avea loc aici înainte de îmbuteliere, așa înțeleg.
Acest mecanism va fi definitivat, fiindcă până la momentul acolo noi încă n-am avut discuții cu organele de resort din Federația Rusă.
când credeți că va fi deblocat exportul?
Aceasta va depinde de cât de efectiv și repede se va determina regulile acestea sau aspectul acesta tehnic. Ce ține de noi, nu vom întârgâna mai mult de o săptămână, 10 zile. Noi vom fi foarte operativi. Dacă colegii noștri din Federația Rusă vor fi și ei atât de repezi la decizii, consider că, într-adevăr, acest lucru va fi cât se poate de repede.
Domnule director, ne putem aștepta ca unele întreprinderi producătoare de vinuri care au exportat până acum în Federația Rusă nu vor mai fi admise pe piața rusă?
Da, eu sunt sigur de acest fapt, că sunt întreprinderi care nu vor fi acceptate însuși de noi, de Moldova Vin, la condițiile pe care noi le vom pune. Este vorba de calitatea produselor pe care le-au produs ei, aspectul sanitar, condițiile tehnologice a utilajului pe care îl dispun ei. Dacă condițiile tehnice ne vor crea unele îngrijorări, noi nu-i vom accepta să exporte producție, nu numai decât pe piața rusească, absolut nicăieri.
Ați putea să vă pronunțați cam cât la sută din întreprinderile exportatoare până acum ar putea să pice examenul?
Consider că o bună jumătate. Cei care nu s-au străduit să-și modernizeze echipamentul și au rămas cu utilajul sovietic, nu-i vom accepta la export. Noi vom fi duri și vom cere să-și reutilizeze capacitățile reieșind din cerințele internaționale.
Vinurile care vor ajunge de acum încolo pe piața rusească ar putea fi mai scumpe pentru că vor fi poate mai calitative?
Cu siguranță vinurile vor fi cel puțin, undeva la 30-35% vor fi mai scumpe decât au fost până acum, fiindcă sunt un șir de cerințe care contribuie la ridicarea prețului. Mai mult ca atât, odată cu stoparea exportului pe piața rusească, acolo automat s-au ridicat prețurile cu 20-25% față de cei ce a fost până atunci.
Valeriu Mironescu, directorul Agenției Agroindustriale de Stat Moldova Vin, în interviu cu Viorica Zaharia. În comentariul de astăzi, pentru postul nostru de radio, analistul politic Vladimir Socor se oprește la același subiect, al ridicării embargoului rusesc pentru vinurile și produsele agricole moldovene. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că el nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Cu ocazia summitului CSI de săptămâna aceasta, președintele rus Vladimir Putin l-a înștiințat pe președintele moldovean Vladimir Voronin că Rusia a decis să redeschidă accesul vinurilor moldovenești pe piața Rusiei. Indiferent din ce motive a făcut Rusia acest pas, el reprezintă fără îndoială un succes al Republicii Moldova și aduce o oarecare ușurare cetățenilor acesteia. Embargoul rusesc amenințase chiar supraviețuirea viticulturii și a vinificației Republicii Moldova ca principala ramură de export. Primejduise bugetul statului, lipsindu-l timp de 8 luni de principala sursă de venit. Rusia a pus capăt embargoului la fel de surprinzător cum îl introdusese. Prima concluzie care se impune e aceea că Rusia este un partener imprevizibil, care nu cunoaște domnia legii și a regulilor de comportare pe plan internațional, după cum nu respectă propriile legi pe plan intern. A doua concluzie este aceea că Moscova nu a adus vreodată argumente convingătoare nici pentru închiderea pieței sale, nici pentru redeschiderea acesteia. Explicațiile oferite de către domnul Putin domnului Voronin în timpul summitului CSI referitor la ridicarea embargoului sunt vagi, superficiale și în fond neserioase, ca și justificările aduse de către șeful Inspectoratului Sanitar al Rusiei, Gennady Onischenko, cel care introdusese embargoul. Desigur că domnul Onischenko nu introdusese embargoul din inițiativă proprie, ci instruit chiar de către Kremlin. A treia concluzie pare a fi aceea că Rusia și-a redeschis piața pentru o cantitate limitată, poate chiar strict limitată, de vinuri moldovenești, și intenționează probabil să negocieze în mod periodic cu Republica Moldova asupra cantităților respective, folosind acest procedeu ca pârghie politică în viitor. În mod firesc, opinia publică internă, dar și observatorii internaționali, se întreabă dacă nu cumva Chișinăul a făcut vreo concesie politică majoră în schimbul acestei decizii a Kremlinului, decizie care, netăgăduit, ușurează situația economică a Republicii Moldova în pragul iernii. Eu personal nu am motive să cred că președinția, ori guvernul, au făcut concesii pe socoteala intereselor statului. Dimpotrivă, constat că președinția și ministerele de externe și al reintegrării urmăresc cu aceeași fermitate reîntregirea statului și evacuarea trupelor rusești. Republica Moldova se menține pe această poziție în conferințe de sfârșit de an a OSCE, chiar în situația în care președinția belgiană a organizației a alcătuit un proiect de declarație finală care se apropie mult de pozițiile Rusiei. Potrivit informațiilor mele, multe țări occidentale, inclusiv Statele Unite ale Americii, nu sunt dispuse să adopte proiectul belgian al declarației finale. Iată încă un motiv pentru care Republica Moldova nu are niciun motiv, dar nici vreo dorință, să facă Rusiei concesii politice în schimbul redeschiderii pieței rusești pentru cantități probabil oricum limitate de vinuri moldovenești. Decizia Rusiei aduce o oarecare ușurare Republicii Moldova pe termen scurt, dar această decizie și ușurare vor deveni repede contraproductive pentru Republica Moldova dacă guvernul și vinificatorii se vor declara mulțumiți și nu vor mai face eforturi serioase pentru a intra pe piețele occidentale. Am mai menționat experiența celor trei state baltice. Ele consideră că restricțiile comerciale impuse lor de către Rusia acum 10-15 ani au fost de fapt o binefacere, forțându-i pe baltici să se reorienteze de pe piața Rusiei pe piețe internaționale, devenind în cele din urmă membre ale Uniunii Europene în anul 2004. Cine se mulțumește să rămână dependent de piața rusească, acela nu intră niciodată în Europa. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu se va opri și ea la problemele viticultorilor moldoveni și la felul cum vor reuși să se adapteze din nou cerințelor pieței din Federația Rusă.
După cum eu s-a informat, de la 1 ianuarie 2007, cu Rusia a să fie foarte bine vânzarea cu vinuri, vinuri, coniacuri, brandy. Vinurile noastre sunt foarte bune.
Și în Rusia, și în Europa, și peste tot loc trebuie producția noastră, că e de priet și e bună.
Ei s-au certat, ei s-au împăcat. Noi avem nevoie producția s-o ducă și să ne dăi pensii, zarplăți la cei tineri. Dar unde așa duc și în Rusia?
Trebuie să-l vindem unii două bani buni. Moldovanul să ai cu ce să întreține.
Genul e bun.
Iar duminică, Vasile Botnaru va continua noua într-o serie de emisiuni discuția despre miturile Uniunii Sovietice și iară ca invitați pe Veronica Abramciuc, președinta Partidului Socialiștilor Patria Rodina, pe scriitorul Vzevolo Ciornei și pe publicistul și dramaturgul Constantin Cheian.
Punct și de la capăt.
Uniunea Sovietică s-a început a împrăștia, a se desface atunci când miturile au încetat să fie funcționale.
Mitul care aș fi de acord cam în jumătate să recunosc că a fost un mit cu birocrația asta, că ei nu recunoșteau că este birocrația vinovată, ci careva funcționar în parte era pedepsit și se ținea pentru oameni la suprafață un mit că, da, ei sunt drepți.
Cel mai interesant e în această poveste cu comunismul, nu atât etapa aia când l-am combătut și a dispărut, parcă, și nu comunismul, să zicem, din Coreea de acum, dar e interesant comunismul de acum, care poate conviețui, nu ne-am fi imaginat niciodată, poate conviețui foarte lejer cu parcă economiei de piață.
La noi sunt deferiți justiții, nu cei pe care îi știe poporul, dar pe cine hotărăște
exact. Elita.
Așadar, nu uitați programele noastre de mâine și poimâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă și Punct și de la capăt.
Dicționar european.
În ultimul deceniu, atât Națiunile Unite cât și Organizația Mondială a Sănătății au avertizat că o adevărată epidemie de SIDA se pregătește în țările Europei de Est și în special în republicile foste sovietice. Rapoartele Națiunilor Unite prezintă niște date care pentru unele țări sunt înspăimântătoare. Dacă pentru Moldova sau Polonia SIDA rămâne în niște limite teoretic controlabile, numărul de persoane infectate cu virusul HIV, HIV, fiind între 10 și 13 la 100.000 de locuitori, în schimb, în Bielorusia, numărul celor infectați e de 17 la 100.000 de locuitori, iar în Ucraina de 54. Numai anul acesta au fost infectați în spațiul fost comunist un sfert de milion de persoane. Două prime explicații, contactele sexuale neprotejate și injectarea drogurilor prin folosirea repetată a acelorași seringi transmise de la o persoană la alta. Prostituția infantilă este de asemenea foarte răspândită prin fostele republici sovietice, minorii care o practică neîndrăznind să le ceară clienților să folosească un prezervativ, cu rezultatele previzibile ale unor asemenea practici. Și desigur, drama nu se oprește la simpla infectare cu virusul de SIDA. Bolnavii trebuie să trăiască cu acest virus într-o societate fragilă care îi exclude și îi disprețuiește și în care medicamentele sunt uneori inaccesibile din pricina costului. Majoritatea celor infectați sunt loviți de maladie în cei mai productivi ani ai vieții lor. Costul tratării maladiei poate fi uriaș atât pentru cei atinși cât și pentru societate. Intoleranța socială de care dă dovadă Europa de Est față de SIDA e specifică societăților tradiționale, conservatoare și ea nu se mai explică azi prin ignoranță. Mai degrabă, comunismul a dus la o simplificare a acestui gen de raționament și o bună parte a populației, dacă nu chiar unii oameni politici, continuă să creadă că SIDA e un soi de pedeapsă bine meritată, răspândită numai printre destrăbălați și homosexuali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În 8 luni ale anului curent, în Moldova au fost înregistrați 256 de purtători de HIV, față de 200 în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului adjunct al Centrului de Medicină Preventivă, Varfolomei Calmâc, în aceeași perioadă 45 de persoane s-au îmbolnăvit de SIDA. Numărul oficial al persoanelor infectate cu virusul imunodeficienței umane dobândite este în Moldova de 3.364, potrivit ultimelor statistici. Însă, susține Iurie Verdeș, directorul executiv al Asociației Credința pentru protecția drepturilor și reintegrarea socială a persoanelor infectate cu HIV-SIDA, numărul cazurilor de infectare nedepistate este de cel puțin 5 ori mai mare. Potrivit lui Verdeș, persoanele infectate se confruntă cu trei tipuri de discriminare, în familie, în comunitate și în instituții.
Este vorba despre ostracizare, adică pierderea sprijinului din partea familiei, refuzul accesului la copii, etc. În comunitate, mai ales în localitățile rurale, persoana este izolată social. Se răspândesc diverse zvonuri, însă se ajunge deseori și la maltratare fizică. La nivel instituțional, cel mai des persoanele infectate se confruntă cu discriminarea în instituțiile medicale, unde li se poate refuza tratamentul, pot fi tratați cu dispreț sau să li se încalce dreptul la confidențialitate. La serviciu pot fi create condiții care să determine persoana să demisioneze.
În cadrul recentei vizite în Moldova a soției președintelui german, Eva Louise Kohler, șefa UNICEF pentru Germania, reprezentanții Asociației Tineri pentru Dreptul la Viață de la Bălți s-au plâns că întâmpină dificultăți la plasarea copiilor lor în grădinițe și școli generale. În ajunul Zilei Mondiale de Combatere a SIDA, Ministerul Sănătății a făcut apel pentru toleranță față de persoanele infectate care, din cauza discriminării, citez, sunt obligate să-și ascundă statutul și să adopte un comportament de risc. Totodată, autoritățile s-au angajat să susțină societatea civilă în eforturile de adoptare a responsabilității comune și de sensibilizare a opiniei publice prin informare și promovarea modului sănătos de viață. Iurie Verdeș, de la Asociația Credința, a ținut să sublinieze că în prezent virusul HIV s-a transformat dintr-o boală letală în una cronică.
Vis-a-vis infecție, este nu strașilcă.
Infecția HIV nu mai este o sperietoare și prevenirea decesului este posibilă în Moldova. Dacă m-aș adresa tinerilor, aș menționa că respectarea tradițiilor și demnității umane este principiul de bază în profilaxia bolii. Persoanelor infectate le-aș spune că acesta nu e sfârșitul. Trăiți viața din plin, iubiți-vă apropiații, copiii, învățați, creați, fiți utili sieși familiei și societății.
Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
În România a fost sărbătorită astăzi Ziua Națională. Președintele moldovean Vladimir Voronin l-a felicitat cu această ocazie pe omologul său de la București, Traian Băsescu. În timp ce în Parlamentul de la Chișinău, istoria a fost din nou un subiect de confruntare, după cum aflăm de la Valeriu Cațăr.
Drept pretext formal pentru un nou tir de acuzații la adresa României, deputatul comunist Victor Stepaniuc a ales aniversarea a 89 de ani de la înființarea, pe 2 decembrie 1917, a Republicii Democratice Moldovenești în Basarabia. Stepaniuc a declarat că actul din 1917 ar fi marcat restabilirea statalității moldovenești, care ar fi devenit posibilă, în mare parte, datorită revoluțiilor rusești din acel an.
Așezată, după cum spunea Miron Costin, în calea tuturor relilor, Moldova istorică a suferit cea mai gravă tragedie la 1812, când a fost dezbinată teritorial în două părți egale, de partea otomană și Imperiul Rus. Moldova de Vest, Principatul Moldovei, a supraviețuit ca stat vasal al Turciei până la 1859, când supus romanizării intensive și intereselor țărilor străine, a fost dizolvat în rezultatul unirii principatelor Valachiei și Moldovei. Moldova de Est, numită și Basarabia, anexată la Rusia la 1812, în pofida împrejurărilor istorice și a deznaționalizării populației și a păstrat specificul său etnic moldovenesc.
De la tribuna Parlamentului Republicii Moldova, Victor Stepaniuc, unul dintre cei mai cunoscuți exponenți ai partidului de guvernământ, a învinuit din nou România că ar fi ocupat în iarna lui 1918 Basarabia.
La începutul lui ianuarie 1918, în condițiile primul război mondial asupra Republicii Moldovenești au năvălit trupele românești. În acele zile tragice din ianuarie 1918, când unii politicieni corupți locali au scos tânăra Republică Moldovenească la mizat, majoritatea unităților armatei moldovenești, muncitori și țărani, membri ai sovietilor, au ieșit pe front contra cotropitorilor, apărând cu vitejie patria lor moldovenească în luptele de la Cornești, Strășeni, Chișinău, în bătăliile sângeroase de la Bender și Bâlc.
În aceste condiții, potrivit lui Stepaniuc, sfatul țării, același care pe 2 decembrie 1917 vota Constituirea Republicii Democratice Moldovenești, ar fi trădat câteva luni mai târziu interesele naționale ale moldovenilor, acceptând unirea cu România. Nu toți parlamentarii moldoveni împărtășesc însă opiniile majorității comuniste. Răspunzând unei replici a speakerului Marian Lupu, care s-a făcut a uita că azi e Ziua Națională a României, deputatul independent Vitalia Pavlicenco, de exemplu, a ținut să-i felicite pe toți românii cu această ocazie. La fel, Vitalia Pavlicenco a declarat că se bucură, deopotrivă cu toți moldovenii care au obținut cetățenie română, pentru țara lor care va deveni la 1 ianuarie membră a Uniunii Europene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi acordă atenției relației nu între Moldova și România și problemelor istorice, ci relațiilor dintre România și Federația Rusă. Tania Radu.
Chiar de Ziua Națională a României, relația cu Rusia este discutată în două comentarii din presa centrală. Cel semnat de Rodica Culcer în evenimentul zilei se intitulează Gaze toxice și este axat pe ideea că României nu i-a venit niciodată nimic bun de la răsărit. Niciun om politic român nu are dreptul să ignore implicațiile politice ale dependenței de gazul rusesc, spune editorialista de la evenimentul zilei. În comentariul publicat de Cotidianul, Teodor Baconschi pledează pentru o reașezare corectă, realistă, a raporturilor cu marele stat de la răsărit. România operează încă în acest plan cu o agendă frivolă, cu o ofertă care, cităm, nu este încă un instrument de politică externă, ci un soi de test pe baza căruia se obțin prin ricoșeu imaginare certificate de bună purtare euroatlantică. Am încheiat citatul. Noul context, se arată în articol, face ca pe viitor relația cu Moscova să treacă inevitabil prin Bruxelles și Washington, cu scurte opriri la Paris, Beijing sau Kiev. România își va maturiza, vrând nevrând, calitatea de membru NATO și al Uniunii Europene, crede Teodor Baconschi. Astfel, cităm din nou, copiii noștri vor zări dunga de oțel a Nistrului numai din avion și vor da ochii cu uniforma rusească doar la Muzeul Militar Central, în sala dedicată războiului de independență. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Ieri la Chișinău, la Biblioteca Onisifor Ghibu, a avut loc o conferință consacrată ideii și conceptului de cultură în contemporanietate. Conferința a fost organizată de revista Cuvântul. La ea au participat trei scriitori români din două generații diferite, Gheorghe Crăciun și Răzvan Țupa și Cosmin Perța. Dumitru Crudu i-a întrebat ce înseamnă cultura în ziua de astăzi. Răspunde primul, Gheorghe Crăciun.
Am impresia că lumea noastră postmodernă este o lume în care estetica trece din domeniul acesta înalt al culturii, trece în domeniul vieții. Noi ne aflăm într-o perioadă în care viața se estetizează, în care plăcerea pe care altădată o oferea arta, literatura, muzica, dansul, e căutată de individ în viața imediată, în cotidian.
Răzvan Țupa, e bine că plăcerile le căutăm în cotidian?
Este o șansă pentru o societate în care cultura oficială devine foarte mult un instrument pentru diferite pasiuni politice. Și atunci culturile astea paralele și alternative provoacă o cultură oficială, devin șansa unei culturi vii.
Cosmin Perță, e vorba până la urmă despre o tensiune între cultura alternativă și cea înaltă.
Din punctul meu de vedere nu există această tensiune, pentru că în imediateți nu există cultură înaltă. Cultura înaltă este cea din care strași sevele. Cultura pe care poți să o faci tu este cultura alternativă, care eventual poate să ajungă la un moment dat cultură înaltă.
Problema se poate pune într-un mod mult mai clar atunci când vorbim despre a participa la un tip de cultură și a fi activ într-un tip de cultură.
Am folosit eu termenul greșit. A face cultură, eu înțeleg în sensul a te situa într-un moment în care se face cultură.
Cred că în momentul de față noi trecem dintr-o cultură a axiologiei estetice într-o cultură a gustului. Culturile alternative, culturile cotidianului sunt forme care refuză validările oficiale pe care le presupune cultura înaltă. Faptul de pildă că foarte multe manifestări artistice se produc pe internet ne spune nouă ceva. Te duci la un site de poezie, te duci la un site de proză sau chiar la o galerie virtuală de artă, dacă te interesează o ofertă informală, după care poți să decizi dacă vei rămâne un vizitator al acelui site sau nu, în funcție de gustul tău. Pentru că acolo, după cum știm cu toții, poți să întâlnești artiști pe care critica i-a validat sau artiști și scriitori necunoscuți, dar ei acceptă să stea unul lângă altul în același plan al prezenței pentru că se supun aceluiași criteriu al gustului.
Cum vi s-a părut publicul din Chișinău?
Altfel decât mă așteptam să întâlnesc un public avid de cultură, receptiv, care vrea să comunice.
La Chișinău am găsit un public care reacționează foarte bine la dialog.
Scriitorul român Răzvan Țupa încheiind discuția inițiată de Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Ziarul Stăliță de mâine dedică două pagini Zilei Internaționale a Invalizilor, marcată pe 3 decembrie. Subtitlul Numele Iubirii Creștinești, Stăliță își deschide ediția cu un apel al primarului interimar al capitalei către persoanele cu dizabilități. Un amplu articol este dedicat ultimei ședințe a Consiliului Municipal Chișinău, la care s-a decis lichidarea și scoaterea la licitație a celor două posturi municipale de radio și televiziune, Antena C și Euro TV. Principalele teme din ediția de sâmbătă a ziarului Făclia, publicația sindicatelor din învățământ, le aflăm de la redactorul șef al acesteia, Tudor Rusu.
Ar putea trezi interesul cititorilor în Făclia de mâine câteva titluri, de exemplu, facultatea, o piedică pentru școala de meserii, o altă temă, o țară care nu are ca prioritate procesul educațional, este sortită pieirii, declară activiștii sindicali de la toate facultățile Universității de Stat din Moldova, susținuți de colegii lor de la Universitatea Universitatea Bălțeană de Stat și de la Universitatea de Stat din Tiraspol.
Ultima ediție din această săptămână a ziarului Evreiska Mestechka scrie despre vizita neoficială pe care a întreprins-o recent la Chișinău vicepremierul Israelului, ministrul dezvoltării strategice, Avigdor Lieberman, care este originar din Republica Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Parlamentul Ucrainei i-a demis pe miniștrii de externe și de interne, amândoi apropiați ai președintelui reformist Victor Iușcenco. Și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că reluarea exporturilor vinului moldovenesc Rusia se va face exclusiv prin intermediul agenției Moldova Vin. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.